Škola računara, IT kursevi Tutin. Zahvaljujući izuzetno povoljnom položaju, područje Pešterske visoravni, gde je i opština Tutin, je naročito povoljno za gradnju mini hidroelektrana, kao i vetroparkova, tako da je akcenat privrede u tom regionu stavljen na razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Značajno je i to što je preko 50% ukupnog zemljišta obradivo, a naročito je prisutna bujna šumska vegetacija. Inače, u ovom gradskom naselju živi oko 10.000 stanovnika, a od toga je oko 7 njih punoletno, dok je između 32 i 33 godine prosečna starost stanovnika na celoj opštini. Naročito je značajna informacija da tu postoji i škola računara Tutin, a koja organizuje nastavu računara kako za polaznike različitog nivoa znanja, tako isto i različitog uzrasta. Stručnjaci koji vode sve te specijalizovane edukacije su visoko kvalifikovani, a isto tako imaju i zadovoljavajući nivo iskustva, tako da na najjednostavniji način sva potrebna znanja prenose polaznicima. Vrlo je važna informacija da je za izdavanje ECDL sertifikata, European Computer Driving License, ovlašćena škola računara Tutin, tako da svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da položu ispite i da postanu vlasnici kako malog ECDL indeksa, tako i velikog. Kogod želi, se može osposobiti i za rad u operativnom sistemu Windows, odnosno naučiti da koristi internet, kao i program za obradu tekstualnih dokumenata Microsoft Word, a može naučiti da koristi i program Microsoft Excel. Bitno je naglasiti da osim mogućnosti, svaku od tih tema da savlada u toku posebne edukacije. U ponudi se nalazi i Microsoft poslovni Office paket, što jeste specifična obuka u tom smislu, jer polaznicima nudi priliku da nauče da koriste i pomenute programe i da rade na internetu, odnosno da se služe navedenim operativnim sistemom. Kada je u pitanju škola računara Tutin, IT kursevi i obuke se bave i tematikom grafičkog dizajna, tako da polaznici mogu da nauče kako se koriste programi Adobe InDesign, Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Naravno da osim paketa za grafički dizajn, mogu pohađati i pojedinačne obuke. Dostupna je i obuka i kurs za CorelDRAW, kao i mogućnost da zainteresovani nauče da rade u programu PowerPoint, odnosno Access, a i Autodesk kursevi i obuke su polaznicima na raspolaganju. Autodesk Maya, AutoCAD 3D, Autodesk Inventor, AutoCAD 2D i 3D Studio Max. Podrazumeva se da škola računara ima u ponudi i brojne obuke za web dizajn, ako je kao i ostale organizuju na početnom i naprednom nivou, s tim što je dostupan i paket za web dizajn i pojedinačne edukacije za Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks i Adobe Flash. Svako ko to želi, može da se specijalizuje i za rad sa bazama podataka u net aplikacijama, ali i za korišćenje Delphi i Python programskih jezika, s tim da su i ti IT kursevi, C i C++ programiranje također u ponudi. Osim njih organizuje se i obuka i kurs za Java, Java web servis i JavaScript, ali se u ponudi i mnoge druge specijalizovane edukacije u oblasti programiranja. Mogućnost da stekne sertifikat kako za zanimanje IT analitičar, tako isto i za zanimanje Booking Administrator, booking.com, isto tako imaju zainteresovani, a osim pojedinačnih kurseva za CSS, HTML i jQuery, u ponudi je i obuka i kurs paket za web programiranje. Svakako da svi koji to žele, mogu da pohađaju i obuku za izradu igrica u Flashu, a dostupni su i IT kursevi za Windows Server 2008 i Windows Server 2012. Isto tako je i kurs i obuka za SEO optimizaciju u ponudi, a škola računara Tutin nudi zainteresovanima i mogućnost da nauče kako funkcioniše upravljanje i održavanje Windows 8, odnosno podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, te podešavanje i instalacija Windows 7 za klijenta. Za rad sa operativnim sistemima, kao što su Linux, Solaris Unix i Unix, se mogu osposobiti svi koji to žele, a obuka i kurs za ASP.NET Web Development, kao i za Facebook oglašavanje, su također dostupna. Mogu se zainteresovani osposobiti i za upravljanje AdWords kampanjom, a ponudom je obuhvaćen kurs i obuka za SolidWorks, tokom koga polaznici uče da rade u tom programu. Svaki sertifikat koji škola računara Tutin po završetku odabrane edukacije bude izdala, je zvanično priznat i kao takav se smatra relevantnim dokazom o poznavanju određenog programa ili oblasti. Iz tog razloga i napominjamo da svako ko u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima otvoren dosije, treba zvaničan upis tog dokumenta i da zahteva. Naravno, da svojoj radnoj biografiji može navesti podatak da konkretni sertifikat poseduje, a svakako će njime i dokazivati da je stekao određena znanja. Već smo naveli da se sve obuke i kursevi računara organizuju kako za početnike, tako isto i za one polaznike koji su već stekli određeni nivo znanja u konkretnoj oblasti. Visok kvalitet svih edukacija koje ova škola organizuje je tek jedna od prednosti, a budući da su i cene povoljne, jasno je zbog čega sve više stanovnika ovog gradskog naselja odlučuje da upiše neku od dostupnih edukacija. Kada se već pomenje škola računara Tutin, IT kursevi i obuke koje ona ima u ponudi mogu biti pohađani i na uobičajen način i online, a svaki kandidat će odabrati da li mu više odgovara predavanje da pohađa u paru, individualno ili u grupi. Najvažnije je da svi zainteresovani izvrše prijevu, te da zahtevane podatke, kao što su datum rođenja, ime i prezime, broj telefona, ili pošlju na mail ili u radno vrijeme ove institucije ili u radno vrijeme ove institucije, ih izdiktiraju zaposlenima putem telefona, s tim što prijava može i lično biti izvršena. Sve informacije o dokumentima koja se zahtevaju prilikom upisa će biti date prijavljenima, a podrazumeva se da će ih zaposleni ove specijalizovane institucije obavestiti i o detaljima vezano za sam postupak upisa.